Vizīti Dobelē sāko ar viesošanos novada lielākajā uzņēmumā Dobeles Zirnaunieks, kura miltu torņus var pamanīt jau vairākus kilometrus pirms Dobeles, un kurā ir vislielākais darbinieku skaits novadā. Tas gan no sava laika padomju gados 500 nodarbinātajiem sarucis līdz 185. Toties nesen uzbūvēta jauna makaronu ražotne.
Tāpat arī mēs samaļam visus mīksto piešu miltus, kurus mēs izmantojam makaroniem.
Sešu stāvu ražotnē var sastapt tikai divus cilvēkus.
Šie ir mūsu kāpju operatori, Artevišs un Arnis. Un makaronu ražošana sākās ar to, ka milti tiek piegādāti rekur augšā. Cauri svariem, nu, noteiktais daudzums, vai mēs viņu varam samiksēt ar ūdeni. Un tas ir miksers.
Ja kādreiz makaronu ceha vietā esošajā miltu maltuvē strādāja vairāk nekā 200 strādnieki, tagad visu paveic dators un mašīnas. Tikai, kad makaroni jau sagūluši paciņās, tos ar rokām iesaiņo lielākās kastēs. Un tur tad beidzot ir nepieciešamas strādnieku rokas kopā 15. Dobeles Dzirnaunieka valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils stāsta, ka līdz ar ražotnes paplašināšanu aug arī darbinieku skaits. Turklāt algas ir ļoti pieklājīgas.
Vidējais tas atalgojums ir, nu, ko droši var teikt, tas ir 500 lati brutto.
Tas motivējas pat tos, kas savulaik devušies laimi meklēt ārzemēs, atgriezties dzimtajā pilsētā.
Ir darbinieki, arī kurus pieņemam, kas atgriežas atpakaļ no ārzemēm, ja, kas ir, manuprāt, ļoti apsveicami, kas ir pabijuši gūši kādu pieredzi ārzemēs, jā, kādās ražotnēs vai kur un kuri atgriežas, tomēr izvērtē, kad tomēr grib dzīvot Latvijā un nāk piesakās darbā un arī nereti mēs, jā, arī pieņemam darbiniekus, kas atgriežas atpakaļ mājās.
Rūpnīcas vadītājs pats uz Dobeli pārnācis no Rīgas un tagad saka, ka šo mazpilsētu nekādā gadījumā nemainītu pēc galvaspilsētas burzmu.
Es teiktu tā, ja vēlies dzīvot nelielā, klusā, jā, es pat nebaidīšos teikt to vārdu saliedētā pilsētā, tad es domāju, Dobeli ir viena no pretendentājiem pavisam noteikti.
Viņa dzīvesbiedre ir dobelniece, tādēļ viņai iedzīvoties pilsētā bijis pat vienkāršāk. Bērnam uzreiz atradusies vieta bērnu dārzā, izglītības iespējas līdz pat vidusskolas pabeigšanai vecāki ļoti labi novērtē turpat uz vietas Dobelē. Arī ar pašvaldības pakalpojumiem un rīkotajiem pasākumiem ir apmierināti. Makaronu ražošanas ceha vadītāja vietas izpildītājs Kārlis Krūze uz Dobeli pārcēlies no Jelgavas tikai pirms divām nedēļām. Tādēļ pašvaldības darbu vēl novērtēt nevar. Pārcelšanās uz Dobeli vairāk praktisku apsvērumu dēļ. Labs un labi apmaksāts darbs, dzīvoklis lētāks, arī ceļa izdevuma atkrīt. Taču pagaidām Jelgavas studentu radītās būžumas mierīgajā Dobelē viņam netrūkst. Ja neskaita ceriņu svētkus māja beigās un sniega vīru festivālu, Dobele ar vēlieniegiem pasākumiem neizceļas. Taču šogad var gadīties, ka uz ceriņu svētkiem nokļūt būs problemātiski, jo zaļā iela, kas ved uz svētku norises vietu, joprojām vairāk atgādina arumus, nevis brauktuvi. Pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks ar mašīnu izvadā pa Dobeles ielām un rāda, kur ūdens vada un kanalizācijas projekta, kā arī veloceliņa izbūves projekta ietvaros tiek remontētas satiksmei svarīgās tērvetes un zaļā iela.
Tā, nu tagad mēs lūk esam uz tās zaļās ielas, kuru mēs gribam pabeigt līdz 20. maijam. Tātad rūk ir veloceliņš kreisā pusē, jā. Tā, būvnieks jau kaut ko dara, kaut kādus jau agregātus vadā, tā kā mēs tur uz priekšu jau netiksim, lūk.
Kā tie iedzīvotāji pie mājām var piebraukt?
Nu, viņiem tā iespēja bija, viņi te bija visu ziemi, viņi te braukāja, braukt jau var. Jo ir tā zīme banku, ka viņi jau neatliec braukt, viņi atļauj tie, kas zīmes zonā. Tad mēs varam izbraukt, tas būs viņš aizbraukt, mēs piebrauksim, nav problēma, tā satiks notiek intensīva.
Izbraukt var pie mājām tiek klāt?
Protams, es vēl izvedīšu, parādīšu, kā tas notiek.
Un tā, te nemaz divvirziena satiksme nesenāk?
Nē, nu, ziemā, ka bija sasnīts, tur to varēja tā, nu tagad nu, tā tik briesmīgi nesenāk, jo principā tas apveceļš jau kā tāds darbojas.
Izbrauksim to. Ātrāk kā ar otru ātrumu nevar pabraukt?
Nu,
iedzīvotāji pagaidām labumus no pašvaldības realizētajiem projektiem ar Eiropas finansējumu nav izjutuši, tikai pamanījuši izdangātās ielas.
Visas ielas ir ar bedriem.
A kas pie tā vainīgs?
Kas vainīgs? Grūts jautājums, es pat nezinu.
Pašvaldība vai valsts?
Nu, pašvaldības ceļi droši vien atbild pašvaldība.
Nu, pašvaldība rūpējas par to, lai jūs ar savu mašīnu varētu izbraukt tā, lai nav uzreiz uz remontu jābrauc.
Nu, šobrīd tā nav.
trotuāri slikti, ir ļoti daudz, te pa centru ir, bet tālāk, teiksim, nomalēs tur kājas var nolaust.
Jā, ka iet pa Uzvaras ielu, vai ne? Tur viena daļa trotuārs ir, bet tālāk tur nemaz nav nekā. Tur var...
Jābrien pa Dubļiem skaidrās pilsēt, bet jā. Jābrien pa... Nu, var sakot, tu vienkārši tā...
Trotuārs ir milzīgi vajadzīgs, Uzvaras ielu tur obligāti vajag.
Ir jau citur arī, un tāpat tam ziemā arī slikti tīra ietus.
Galīgaram?
Jā.
Kādā ziņā?
Vispār neko nedara. Nezinu, viss pat, nekas nav mainījies.
Kas ir tas trakākais, kas ir Dobelē?
Nezinu, nekas nav tāds traks. Teļi.
Bet nu, kaut kas tāds foršs arī ir Dobelē, ko pašvaldība ir izdarījusi?
Nē.
Nu, bet piemēram, tas
ir... Šopalas laikam uzlika vai kas tur.
Vietējā laikraksta redaktore Ligita Davidsone atzīst, ka Dobeles pašvaldības lielākā problēma ir nerunāšana ar iedzīvotājiem un iecerēto projektu neizskaidrošana.
Varbūt, ka domē vajadzētu būt aktīvāk komunicēt ar iedzīvotājiem, tas gan ir noteikti, jo nu, visbiežāk tad, kad iedzīvotājs sūdzas laikrakstam, ja, tad pat ne tā problēma ir tik liela, cik ir bijusi komunikācija slikta. Tā kā jaunajai domē noteikti vajadzētu padomāt par to, kad šādu aspektu vajadzētu ņemt vērā, ka vairāk runāt ar iedzīvotājiem, skaidrēt savus lēmumus un varbūt stāstīt iepriekš, ko ir nodomājuši, jā, darīt. Nevis tikai tad, kad jau ir kaut kādas sekas un kad varbūt arī cilvēkiem rodas neskaidrības.
Iedzīvotāji sūdzas, ka pašvaldības vadītājs pat pieņemšanas laikos bieži nesot uz vietas. Arī trīs dienu laikā Dobeles mērs no Zaļo un Zemnieku savienības ievēlētais Andrejs Spidzāns neatrada iespēju sarunai ar Latvijas Radio. Opozīcijas deputāte no Tautas partijas Irēna Zaķa domā, ka pašvaldības vadītājs baidās no iedzīvotājiem un vairās no komunikācijas.
Nu kā, mums taču viss notiek. Dzīve kļūst skaistāka, apkārtne sakoptāka, cilvēki priecīgāki, vai tad tā nav?
Ironizē Irēna Zaķe.
Diemžēl tāpat kā visur arī šeit cilvēki kļūst aizvien sagumušāki zem dzīves nasts, un tāpat šīs ikdienas rūpes bieži vien ir neatrisināmas, un katrā ziņā es neteiktu, ka šī brīdī pašvaldība būtu tā, kas daudz domātu par iedzīvotāju labklājību, labsajūtu tajā nozīmē, ka nu, lai cilvēks justos laimīgs, apmierināts ar savu dzīvi un darbu.
Darba dienas vidū Dobeles kafēnīca ir ļaužu pilna, stāv gara rinda un pārdevējs teic visus apkalpot. Cenas zemes var paēst pusdienas par latu vai pusotru.
Es atvainojos Latvijas Radio. Es vienkārši, kamēr jūs stāvat rindā, paīsināšu uz laiku. Kāda ir dzīve Dobelē?
Nē, esmu dobelniece, tikai tā iebrauc.
No kurienes esat?
U Tērec.
Nu, kā tad ir? Bieži uz Dobeles sanāk braukt?
Nu, sanāk reiz nedēļā, divreiz nedēļā.
Transports labs ir? Satiksme.
Nu, iebraukšana, izbraukšana no Dobeles ir diezgan traģiska. Mēs zinām, es jau nekā nezinu.
Jūs neesat Dobelniece?
Nē.
Iebraucēji no kurienes?
Jā, no Aucis.
Kāda ir dzīve Dobelē?
Nu, kā, nu kuram?
Ar pašvaldību esat apmierināti?
Maz saskarsmi ar viņiem.
Tas ir galvenā problēma Dobelē?
Protams, nav viens ceļš normāls mašīna jālauž.
Bet tagad taču saremontēja divas ielas.
Nu, bet nu kāda viss ir?
Esat Dobelniece?
Dobelniece, bet neapmeklēju neko.
Neko neapmeklēju
arī.
Lielākā daļa rindā stāvētāju nav dobelnieki, bet no rīta atbraukuši uz pilsētu, bet pēc iepirkšanās spiesti īsināt laiku gaidot autobusu atpakaļ uz pagastu. Visdramatiskākā satiksme ir ar Zevrenes pagastu, kas atrodas aptuveni 20 km no Dobeles pie novada robežas. Turpina Zevrenes pagasta pārvaldniece Irēna Dabra.
Transports Dobeles darbdienās 8:00. Uz Dobeli, jā, tas ir garš reis, jo viņš ved reizē arī Bikstu skolas skolēnus, jo paralēli nevar laist skolēnu autobusu un satiksmes autobusu, jā, likumdošana nosaga. Un atpakaļ vakarā viņš nāk no Dobeles 3:20. Tas ir liels starpposmes, jā, jo no Rīgas Liepājas šosejas mēs esam 8 km. Ja mēs atbraucam, piemēram, no Dobeles 1:20, kas iziet autobusu, saldus autobusu, tad ir jāmēro ceļš kājām. Brīvdienās, tik tiešām sestdienās, svētdienās nav autobusa. Pieprasījums, cik liels pēc viņa būtu. Arī viens otrs cilvēks izsaka, vajadzētu. Ja ir novadā pasākumi, arī novads nodrošina transportu. Bet uz veikaliem, cik tas aktuāli par tādām lietām?
Jums uz vietas ir te veikals?
Veikals ir uz vietas, ja iepriekš bija divi veikali, palika pagaidām viens. Ceram, ka atvers otru.
Zembrene ir vieta, kur tūlīt pēc nākšanas pie varas pašreizējā sasaukuma doma likvidēja skolu, turklāt īsi pirms tam par Eiropas naudu izremontētu.
Nolikvidēja Zembrenes skoliņu, jo mēs pašlaik esam Zembrenes skolas bijušajās telpās, ja, bet telpas nepalika tukšas, jo bija maz bērnu, ja, un nebija attiecīgi skolotāji, kam ir kvalifikācija. Tas bija apvienoja ar Bikstu pamatskoliņu. Un bērni tagad mācās vai nu Bikstu pamatskolā, vai Jaunpilī, Jaunpils un Blakus novadiņā, vai Dobeles ģimnāzijā, Dobeles skolās. Jā.
Zembrenes pamatskola nav vienīgā, kur trūkst skolotāju. Arī tagad Dobeles novadā skolās ir vairākas vakances, uz kurām nevar atrast darbinieku ar attiecīgu izglītību. Turpina Nodarbinātības valsts aģentūras Dobeles filiāles Nodarbinātības organizātore Aija Prikule.
Nu, lūk, specifiskas lietas, kas ir Leistras pamatskolā vēstures skolotājs vajadzīgs ir. Tad ir Bērzubs internāta pamatskolā, ir medmāsa vajadzīga, psihologs, psihoterapeits. Te var redzēt jau no kura laika, tātad Bērzupē jau ir no 30. janvāra.
Lai gan vakanču nav daudz, uz vairākām darba vietām ilgstoši nevar atrast piemērotus kandidātus.
Marksmenam ir vajadzīgs konditors, no 22. marta ir pieteikta vakants. Jāvar konkrēti, ka ir nepieciešama pieredze raugu un kārtainās mīklas gatavošanā. Tad mums ir mūsu Sijā Spita, kas meklē auto elektriķi un auto atslēdznieku ar no 13. februāra.
Ilgi?
Nu jā. Nu, viņi ir rekurākst, ka viņiem nepieciešama darba pieredze. Agrofirma Tērvetei vajadzīgs ir gaļas atkaulotais.
Tas arī vēlam pieredze, bet nu, svaiga vakance.
Jā, tā kā es domāju.
Nu, bet strādnieki svaigās gaļas tieši griešanā. Jā,
tie ir no 27. marta, un pat cik tagad mums ir ar viņiem norunāta šī tikšanās, tad 19. aprīlī šī pārstrādes uzņēmums brauc pie mums personāla daļa, un tad būs tikšanās ar bezdarbniekiem.
Bet tur jau skaidri un gaiši norādīts, ka darbs visu dienu jāveic stāvot kājās, tad tas nav vienkārši darbs.
Nu, jā, bet viņš ir fiziski grūts, bet varbūt tās tur neprasās pieredze, jo viņi uz vietas to visu apmāca.
Tikmēr bezdarbnieku rinda Dobeles novadā ir garu garā, vairāk nekā 1700. Turklāt gandrīz trešā daļa no tiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kas nevar atrast darbu ilgāk nekā pusgadu.
Dobelē tā saspringta situācija darba.
19 gadus vecais Didzis darbu meklēt ieradies kopā ar tēvu, un lielākas cerības tomēr liek uz iespēju tikt pie Rūpala galvaspilsētā.
Jums ir profesija?
Nu, man ir pārtikas kvalitātes inspektora palīga profesija, bet nu, tieši Dobelē ir tāda reta, var teikt, profesija tā. Nav iespēja īpaši.
Un kādu darbu cerat atrast?
Nu, pārsvarā visur vajadzīgs šoferis, tiesības. Nu, es pabeidzu skolu, vēl nav. Domāju Rīgā. Sameklēt.
Dobelē ir 11,4% liels bezdarbs. Neskatoties uz to, ka pilsētā ir vairākas ražotnes, bez jau pieminētā Dobeles dzirnavnieka, arī būvmateriālu ražotājs Tenaks, Dobeles sveces, no kuriem pēdējiem pat ir pagrūti atrast strādājošos. Vietējās avīzes Zemgale redaktore Līte Davidsone zina stāstīt, ka sliktā sabiedriskā transporta satiksmes dēļ pagastu iedzīvotāji nevar tikt uz maiņu darbu sveču ražotnē.
Nu, satiksme arī autobus reis ir samazināti, vairs nav tik pietiekami ērti, bet nu, principā autobusa satiksmi ir un reizi nedēļa arī vilciens.
Tas viens ir, uz, lai nokļūtu galvaspilsētā un Jelgavā uz darbu, bet te pat pa novadu pabraukā.
Pa novadu ir sarežģītā. Mums arī pašlaik laikrakstā ir tā, nu, tāda rubrika būs vēlēšanas, kur mēs jautājam visu trīs novadu, jā, pagast iedzīvotājiem, nu, kādas rūpes viņiem ir. Nu, tad viens ir gan šis transports sabiedriskais. Jā, teiksim, mēs arī nu tā kaut kā nebijām pamanījuši, kad mums Dobelē ir uzņēmums Baltijas svecis, jā, kas strādā maiņās. Un izrādās, ka tuvāko pagasti iedzīvotāji labprāt strādātu, bet vienkārši nav sabiedriskā transporta, kas būtu saskaņots ar šo maiņu darbu. Nu, un ja cilvēkam nav personīgā transporta, tad viņš šo darba vietu arī nevar izmantot. Nu, un ceļu kvalitāte, tā šobrīd ir pati lielākā problēma.
Kuri ceļi ir tie kritiskākie?
Oj, drīzāk varētu jautāt, kuri nav. Ja? Tas ir jaunais ceļš Auri Naudīti, ko vasarā noasfaltēja, un rekonstruētā Brīvības iela. Ja? Nu, par pārēju viss ir arī ieskaitot valsts autoceļus, visi prasās pēc ļoti nopietna remonta. Šodien pat, ja mums no rīta ir jau bijuši divi zvani tieši par vienas dobeles ielas kvalitāti un par ceļu kvalitāti.
Vietējā pašvaldība gan vairāk uzsver paveikto rāts laukuma izveidē un ūdens saimniecības sakārtošanā, kuras iedzīvotāji gan lagā nav pamanījuši vien mocījušies ar izrakātajām ielām. Par ko balsot gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās aptaujātie dobelnieki nezina teikt, jo jūtas patika atrauti no pašvaldības, ka nedomā, ka viņu dzīvē, kas mainīsies, ja domē, sēdēs cita vadība. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.